Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi başlandı. Obama ya McCain?
First one, John McCain.
Əvvəlcə John McCain. 6 səs.
Ralph Nader.
Ralph Nader səs verən yoxdur.
Sorry, Ralph.
Ralph, keçmiş olsun.
And Barack Obama.
Ve Barack Obama. 15 səs.
Seçkilərdə son durum, exit pollar, gözləntilər, Amerikanların seçki inancları, miflər və reallıqlar. Nədən dünya əhalisi Amerikanların seçkisinin ədalətinə daha çox inanır, nəinki öz seçiminə? Metrlə ölçülən Azərbaycan vətənpərvərliyi və ya bir kərə yüksələn bayrağın daha da yüksəlməsindən əziyyət çəkənlər? Və dinləyicilərimizə sualımız, Amerikanın prezident seçkisindəki rəqabət dərəcəsinə Azərbaycandakı necə müqayisə eləyərdi? Cavabları 050-744-101-7 nömrəsinə göndərin. Hələlik isə bizdən ayrılmayın, sırada xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyəcək. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Bugün Amerikada prezident seçkiləri ənəniyə görə düz gecə yarı New Hampshire ştatının kiçik şəhərciyi olan Dixville Noşdan başlanıb. Burada demokrat namizəd Barack Obama 6 səsə qarşı 15 səslə respublikaçı namizəd John McCain-ə qalib gəlib. Ölkə üzrə səs vermək isə sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-da Alyaskada başa çatacaq. Bugün Amerikada həmçinin Konqresin aşağı palatası olan Nümayəndələr Palatasının bütün 435 üzvü yenidən seçilməlidir. Konqresin yuxarı palatası senatda isə 100 yerdən 35-nə seçkilərdir. Amerikada prezident seçkiləri haqda ətraflı söhbətə kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Qarabağ haqda bəyannamə imzalanandan sonra ATƏT-in Minsk qrupu sədrləri öz aralarında görüşüb yaxın vaxtlarda bölgəyə gəlmək niyyətindədirlər. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Parisdə jurnalistlərlə söhbətində deyib. Bazar günü Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin imzaladığı Qarabağ bəyannaməsi haqda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braz isə deyib ki, Moskva bəyannaməsi Minsk qrupuna geniş imkanlar verir. Çünki sənəddə münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATƏT-in Minsk qrupu ilə birgə həlli barədə danışılır. Azadlıq bloku xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması planı ilə bağlı bəyanat verib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azadlıq siyasi bloku Milli Teleradio Şurasının xarici radio stansiyaların yerli dalğada yayımının dayandırılacağına dair bəyanatını pisləyib. Blokun həmsədrlərindən biri, AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hadisə uzun müddət ölkədə mətbuata qarşı aparılan dövlət siyasətinin davamıdır.
İndi Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin də fəaliyyətini Azərbaycanda dayandıra bilər. Biz hesab edirik ki, heç olmasa indi Azərbaycan və dünya ictimaiyyəti baş verənlərə adekvat reaksiya bildirməlidir və Azərbaycan hakimiyyətindən qəti şəkildə tələb olunmalıdır ki, nəinki bu radiolardan əl çəkməlidir. Ümumiyyətlə, azad sözün normal fəaliyyətinə imkan yaratmalıdır.
Milli Teleradio Şurası bildirir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Şuranın gələn ay iclasında verilməlidir.
Xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri, müstəqil müzakirəni alır. Bunu isə Mərkəzi New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir. Komitə bildirir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayırlar. Onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramları əsasən hakimiyyətin mövqeyini əks elətdirir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat prezidentin Milli Teleradio Şurasının planlarına müdaxilə eləməsini istəyir. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında pluralizmi təmin edirlər. Osama Bin Laden oğlu İspaniyadan siyasi sığınacaq istəyib. 28 yaşlı Ömər Bin Ladenin sığınacaq istəməsinin səbəblərini İspaniyanın Daxili İşlər Naziri deməyib. Bundan qabaq Ömər Bin Laden Britaniyadan sığınacaq istəmişdi, ancaq Britaniya verməmişdi. Ömər Osama Bin Ladenin 19 uşağından biridir. Qırğızstanın Maliyyə Naziri Akılbek Caparov deyib ki, qlobal maliyyə böhranı Qırğızstanı tamamilə müflis eləyə bilər. Onun sözlərinə görə, ölkədən qıraqda işləyən qırğız miqrantların evə göndərdiyi pullar kəskin azalır. Rusiyaya və Qazaxıstana ixrac da azalır. Bütün bunların nəticəsi gələn il əvvəlindən görsənməyə başlayacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, danışır Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezliyində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Efirdə kontekst proqramında indi bələsiniz mənə Mülki Məmmədov. Bugün bütün dünyada günün əsas mövzusu Amerikadakı prezident seçkiləridir. Ərazisi böyük olduğundan bir neçə saat qurşağında yerləşən Amerikanın bütün ştatlarında səs vermə artıq başlayıb və Bakıda səhər açılanda sabah saat 9-a kimi bütün ştatlarda başa çatacaqdır. Bu seçkiləri Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri Qorxmaz Əsgərov da izləyir və az sonra onunla əlaqə saxlayacağıq. Amma dinləyicilərimizə indi sualımızı xatırladaq. Amerikanın prezident seçkiləndəki rəqabət dərəcəsinə Azərbaycandakını necə müqayisə eləyərdiniz? Verişimiz efirdə olduğu vaxt 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və cavablarınızı da efirdə eşidə biləcəksiniz. Hələ isə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama və Respublikaçılardan John McCain'in yarışdığı seçkidən öncəki son gözləntilərdən Natiq Zeynalov danışır.
Amerikada seçki təbliğatının son saatlarında əsas sorğular göstərirdi ki, Barack Obama rəqibi McCain'i 7% üstələyir. Dünən namizədlər çox qızğın rəqabət gedən Florida ştatında az qala hər səs uğrunda mübarizə aparıblar. Barack Obama bugünkü seçkini tarixi bir seçki adlandırıb.
Sabah siz seçkidə qalib gəlməklə ölkəni ikiyə bölən, regionlar arasında, respublikaçılarla demokratlar arasında ziddiyyət yaradan siyasətçilərin fəaliyyətinə son qoya bilərsiniz. Tarixin bu həlledici məqamında siz, sizin hər biriniz, bizə lazım olan dəyişikliyi ölkəmizə gətirə bilərsiniz.
Barack Obama'nın rəqibi McCain isə özünün vətənə olan Arizona'da mitingdə çıxış eləyib.
Siyasi təhlilçilərin çoxu bizi artıq siyahıdan silib. Mənim rəqibim Obama'nı Ağ Ev üçün bəziyirlər. Onlar bunu bilməyə bilərlər, amma McCain ayaqdadır və biz bu seçkini udaçıyıq.
Səsvermə günündən əvvəl də milyonlarla seçici artıq səs vermişdi. Amerikada vətəndaşlara erkən səsvermə hüququ da verilir. Dünən olan məlumata görə 30 ştatda 29 milyon seçici, yaxud seçki hüquqlu vətəndaşların 3-də 1-i səs verib. Amerika Elektoratını Araşdırma Mərkəzinin hesablamalarına görə bu il ilk dəfə səsvermə hüququ olanların qeydiyyatı çox yüksək, 73,5% olub. Bu da 1920-ci ildə qadınlara da səsvermə hüququ verilməsindən bu yana ən yüksək göstəricidir. Bu dəfə seçki fəallığı ilə ölkənin seçki sistemi də sınağa çəkilir. Amerikada iki üsulla, həm kağız seçki bülletinləri ilə adi qaydada, yəni bülletinə işarə vurmaqla, həm də elektron avadanlıqlarla səs vermək mümkündür. Bu seçkidə seçkilərin 3-də 2-si kağız seçki bülletinlərindən istifadə edir. Elektron səs vermə sisteminin etibarlılığına o qədər də inam yoxdur. Artıq ştatlardan 4-ündə erkən səs vermədə elektron mexanizmlərin səsləri düzgün qeydə almadığı barədə şikayətlər var. Amma 2000-ci ildə Floridada olduğu kimi səhvlərin olacağı gözlənilmir. O zaman elektron mexanizmlərin bəziləri seçicilərin kimə səs verdiyini müəyyən etməyə çətinlik yaratmışdı.
Natiq Zeynalovu dinlədi. Sesiyonu gözləntilərdən hansının doğrulacağını artıq sabah bilmək olacaq, amma bugün çıxan Washington Post qəzetindən Ann Applebaum'un məqaləsindəki fikirlərə inansaq, elə bu seçkilərlə bağlı Amerikalıların beynində formalaşan bir çox təsəvvürlər doğrulmaya bilər, puç ola bilər. Məqalə ilə isə Ruzana Rəşqızı tanış eləyir.
Seçki günü həmişə təhlükəli olur. Sorğulara inanmayın, onlar aldadıcı ola bilər. Exit pollara da etibar eləməyin. Exit pollar o qədər səhv çıxıb ki, tez şərh verməkdən, tez fikir söyləməkdən də çəkinin və hər şeydən əvvəl bugün və sabah səslənəcək klişelərə inanmayın. Eşidə biləcəyiniz ən təhlükəli klişelər bunlar olar. Respublikaçıların hakimiyyətdən bir müddət uzaq olması onlara xeyirdir. Heç də. Özünə bu fikirlə təskinlik verməyə çalışan respublikaçılar Britaniyanın mühafizəkarlarını xatırlasınlar. 1997-ci ildə Tony Blair hakimiyyətə gəlməklə mühafizəkarları uzaqlaşdırdı. 10 il keçib, mühafizəkarlar hələ də bir şey eləyə bilmir. İkinci fikir klişe belə ola bilər. Demokratlar hakimiyyətdə daha düşüncəli və daha məsuliyyətli olacaqlar. Tarix başqa şey deyir. Uzun illər müxalifətdə olan respublikaçılar nəhayət 1994-cü ildə Ağ Evə keçdilər və Konqresdə islahat aparacaqlarını dedilər. Əvvəl çalışdılar da, amma sonra buraxdılar. Bugünlərdə belə bir fikir də eşidə bilərsiniz. Həm Konqres, həm də Ağ Ev eyni partiyanın nəzarəti altında daha səmərəli fəaliyyət göstərər. Həmişə belə olmur, bunu Bill Clinton təsdiqləyə bilər. Bir fikir də var axı, hakimiyyət pozur. Tam hakimiyyət, tam pozur. Təskinlik üçün belə bir fikir də səslənə bilər. Obama qalib gəlsə, Amerikaya baxış dəyişər, çünki Obama fərqlidir. Dəyişər, 100% dəyişər. Təsəvvür edin, Obamanın seçildiyini eşidənlər şoka düşür və anlayır ki, nə olur olsun, Amerikalılar daha rasistdirlər, deyimi doğru deyilmiş. Bəziləri nifrət elədikləri Bush administrasiyasının gedişinə sevinəcək, amma reallıq özünü tez göstərəcək və hamı, elə Amerikalı seçicilər də anlayacaqlar ki, yeni prezident onların düşündüyü qədər güclü deyil, hər şeyi birdən dəyişə bilmir, bəzi şeyləri heç dəyişə bilmir. Məsələn, Obama prezident olsa belə, İraq və Əfqanistanda müharibəyə son qoya bilməz, səhmlərin qiymətini artıra bilməz, iqtisadi tənəzzülün qarşısını ala bilməz. Bayaqdan təəccüblənənlər bu yerdə məyus olacaqlar. Biraz da keçəcək və hamı, eləcə də Amerikalı seçicilər anlayacaqlar ki, Amerika qlobal kapitalizmdən əl çəkmək, xalqın varını başqaları arasında bölmək niyyətində deyil. Kenyalılar xüsusilə məyus olacaqlar. Seçkidən sonra bir də belə deyəcəklər, nəhayət daha siyasətdən danışmayacaq. Yox, müzakirələr hələ davam edəcək. Obama seçilsə, onun hər addımı müzakirə olunacaq. Axı Obama təkcə qara dərliliyinə görə ilkin deyil, həm də 8 ildən sonra ilk demokrat prezidentdir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra hakimiyyətə gələn ilk demokratdır. Yox, əgər John McCain seçilsə, bütün sorğu təşkilatlarına etibar edəcək. Təşkilatlardan izahat istəyəcəklər. Axı bütün sorğular McCain yox, Obamanın populyar olduğunu göstərir. Kim qalib gəlir gəlsin, müzakirələr uzun çəkəcək. Konqresdə kim qaldı, kim getdi, Ağ Evdə kimlər qaldı, filankəsin gedişi nə deməkdir və s. Həm də yeni prezidenti tez sınağa çəkəcəklər. İraq da olmasa İran çəkəcək. Şimali Koreya da olmasa Suriyə çəkəcək.
Ruzanna Rəşqızı seçkidən öncə çıxan Washington Post qəzetindəki fikirlərlə sizi tanış elədi. İndi isə birbaşa Amerikada olan seçkilərə keçirir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əsgərov bu gün Florida ştatından Miami-dədir. Orada seçkiləri izləyir və Miami-dən telefonla xəbər verirdi. İlk öncə Qorxmazla yetərsən məsələsi ilə bağlı danışdıq.
Amerikada rekord sayda seçicilər seçimlərdə iştirak etməyə hazırlaşır. Hər yerdə növbələrdir. Seçki məntəqələrinin qarşısında növbələr o qədər uzundur ki, bəzi adamlar səhər saat 6-nın yarısından seçki məntəqələri səhər saat 8-dan növbə tutdular ki, vaxtında səs verə bilsinlər. Məzələ almalıyıq ki, bəzi ştatlarda, deyək ki, Florida ştatında seçicilərin 45%-i artıq erkən seçki qurbundan istifadə edərək səslərini verib. Buna baxmayaraq növbələr yenə də uzun, yəni bu seçkilərdə Amerika seçiciləri rekord sayda seçkilərdə iştirak edirlər.
Bəs seçkinin ilkin nəticələri, exit pollların nəticələri ya rəsmi rəqəmlər nə vaxt bilinəcək?
Artıq saat 4-ə 5-ə yaxın demək olar ki, müəyyən exit pollun nəticələri etkilər, amma bu exit pollların nəticələri heç də həmişə onlar arxayın olmaq olmaz. Bu saat 8-də məntəqələr bağlandıqdan sonra informlanması başlayacaq və ilk bir saat artıq müəyyən seçki nəticələri ortaya çıxacaq. Bəzi ştatlarda vaxt fərqinə görə Kaliforniya və Amerikanın qərb hissəsində yerləşmiş ştatlarda vaxt fərqinə görə seçki nəticələri daha gec biləcək. Amma ümumən axşam saat 8-də məntəqələr bağlandıqdan sonra 4 saat, 5 saat ərzində gecə saat 12-1-ə qədər artıq ümumi mənzərə aydın olacaq.
Bu, Qorxmaz Əsgərovdu, Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri. Qorxmaz hal-hazırda Amerikada Florida ştatında Miami-də keçirilən seçkiləri izləyir. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri. I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender. Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obamaya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun Kontekst programı devam edilir. Amerikan seçkiler hakkında söhbətimizi devam edilir. Bu dəfəki seçkilər o qədər dramatikdir ki, kimsə seçkinin nəticələrini indidən tam proqnozlaşdıra bilmir. Əlbəttə ki, söhbət ciddi proqnozlardan gedir. Amma Amerikada elləri də var ki, iddia edirlər ki, seçkinin nəticələrini başqa amillərə əsasən öngörə bilərlər, əvvəlcədən deyə bilərlər. Məsələn, hansısa futbol oyununun nəticəsinə görə. Bu cür inanclardan Natiq Zeynalov danışır.
70 ildir ki, Amerikada Redskin futbol komandasının seçki qabağı oyununun nəticəsi prezident seçkilərinin nəticələri ilə üst-üstə düşür. Bu komanda uddusa, deməli seçkinin də qalibi hakimiyyətdə olan partiyanın namizədidir. Amma uduzdusa, deməli müxalifətin namizədi qalibdir. Bazar ertəsi axşam keçirilən oyunda Redskin 23-6 hesabı ilə uduzub. Əgər Obama da bu əlamətə inanırsa, onda ürəyini buz kimi saxlaya bilər. Ənənəvi bukmekerlər deyirlər ki, bu seçkinin favoriti Obamadır. İrlandiyanın mərcləşmə kampaniyası Paddy Power artıq Obamanın qələbəsinə pul da qoyub. Kampaniyanın sözçüsü Sharon McKay.
Yəqin ki, buna görə John McCain bizə təşəkkür etməyəcək. O, daha tez də məğlub ola bilər. Onun məğlubiyyəti ilə seçkinin ertəsi günü elan edilə bilər. Məncə qələbə Obamanındır.
Əgər mərcləşmə sizlik deyilsə, onda başqa bir əlamətə. Siyasi maskalara nə deyirsiniz? İnternet yolu ilə maska satan bir şirkətin məlumatına görə, Obamanın maskaları McCain'in maskalarından 10% daha çox satılır. Əlamətlərə inananların menyusuna daha bir əlamət. Amerikada kofe fincanı satan bir mağazalar şəbəkəsi ölkənin gələcək prezidentinin kim olduğunu indidən bilir. Bu mağazada namizədlərin rəngində fincanlar var. Qırmızı rəngdə Respublikaçı McCain'in fincanları, mavi rəngdə də Demokrat Obamanın fincanları. Onların dediklərinə görə, hər 60 Obama fincanı satılanda cəmi 40 dənə də McCain fincanı satıblar. Mağazalar şəbəkəsinin dediyinə görə, bundan əvvəlki iki seçkidə fincanların nə qədər satılması George Bush'un qələbəsini əvvəlcədən çox dəqiq xəbər vermişdi.
Natiq Zeynalov Amerikanların seçki nazarından danışdı. Amerikan seçkiləri haqqında söhbətimiz davam edir. Demokratların namizədi Barack Obamanın erməni soyqırımı iddiası ilə bağlı açıqlamalarını xoşlamayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti onun rəqibi olan Respublikaçı John McCain'i dəstəkləyirlər. Əslində düzdür, burada qəribə heç nə yoxdur. Amma McCain 1999-cu ildə artıq prezident seçkisində uduzmuşdu bir dəfə. İndiki prezident George Bush'a Respublikaçıların namizədi olmaq üçün primerisdə, ilkin seçkidə. Və McCain'in bu dəfə də Obama'ya uduzmasından çəkinən bəzi Amerikadakı həmyerlərimiz indidən Obamanın özünü dəstəkləməyi təklif edirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar bu seçkidə kimin tərəfindədir? Sualın cavabı Ülker Akif qızının reportajında.
Azərbaycandan olan siyasi şərhçilər də bu fikirdədirlər ki, öncədən kimin qalib gələcəyini demək çətindir. Amma kimin seçiləcəyinin Azərbaycanın daha çox xeyrinə olacağını gəlincə fikirlər ayrılır. Politolog Rasim Musabayev deyir ki, Azərbaycanın dövlət maraqları daha çox respublikaçı John McCain ilə bağlıdır. Çünki o, erməni lobbisinin təsirindən kənardadır.
Ona görə ki, McCain həm Azərbaycanın əhmiyyətini yaxşı bilir.
erməni lobbisinin təsirlərindən kənardadır. Bunlar hamısı mənim fikrimcə McCain-i Azərbaycan üçün daha məqbul namizəd edir.
Bununla belə Rasim Musabayev deyir ki, kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bölgə üçün vacib dövlət olduğu nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında ən azı əvvəlki əməkdaşlıq münasibətləri davam etdiriləcək. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, kimin prezident seçiləcəyi yox, Amerika seçkilərindən sonra Azərbaycanın tutacağı siyasi yol iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər.
Əgər Amerikan xalqı Obamanı dəstəkləyəcəksə, dəyişikliyi dəstəkləyəcəksə, biz dəyişikliyin yanında olmalıyıq və biz çalışmalıyıq ki, daha çox yeni gələn administrasiyaya təsir etmə imkanlarımızı gücləndirək. Nəinki şikayətlənək ki, niyə Obama bizim istəmədiyimiz bir mövqe tutur.
Hazırda Amerikada seçkiləri izləyən An şəbəkəsinin Birləşmiş Ştatlardakı nümayəndəsi Emin Milli isə deyir ki, Amerikadakı Azərbaycanlı icması Obamanın bir neçə ermənipərəst bəyanatından, xüsusilə də prezident seçiləcəyi halda Ermənistanın soyqırım iddialarını tanıyacağına söz verməsindən sonra daha çox McCain-ə rəğbət bəsləyir. Amma bununla belə icma daxilində belə bir fikir də var ki, demokrat Obamanın qalib gələcəyi ehtimalını nəzərə alaraq imkan yaratmaq olmaz ki, onu yalnız erməni diasporası dəstəkləsin.
Ona görə belə bir strategiya var ki, Obamanı dəstəkləyən azərbaycanlılar da olmalıdır. Obamanı dəstəkləyərək, demokratları dəstəkləyərək İlk zamanda Obamanın Azərbaycanla bağlı, Türkiyəyə bağlı baxışlarında dəyişikliklərə nail olmaq.
Bu seçki Amerika tarixində keçiriləcək 44-cü prezident seçkisidir.
Ülker Akif qızı, kontekst proqramı davam edəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Azadlıq Radiosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri N4 Azadlıq Radiosunda. 5 noyabr işdən sonra proqramı axşam saat 6 xəbərlərindən sonra.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı sabah efirdə olacaq və Amerikan Azərbaycanın səfiri xanım N4 studiyanın qonağı olanda Azadlıq Radiosunun gələcəyindən və Amerikadakı seçkilərdən də danışacaq sözsüz ki, indiliksə kontekst proqramı davam edir və Amerikan seçkilərlə bağlı söhbətimizi davam elətdirir, amma bir qədər başqa məcrada, çünki Amerikalılar öz prezidentlərlərini seçməkdə olduğu vaxtı, dünyanın digər hissəsində heç kim oradakı seçkinin demokratikliyi ilə bağlı elə də səs-küysə almır, tutalım elə postsovet məkandakı seçkilərdə olduğu kimi. Nədən? Bu suala Gallup sorğu araşdırma mərkəzi cavab axtarıb və məlum olub ki, dünyada yaşayanların əksəriyyəti Amerikadakı seçkinin demokratikliyinə öz ölkələrindəkindən daha çox inanır. Məsələn, elə Azərbaycanlılarda. Röşən Rahiboğlu həmin sorğuna sizi tanış edəcək.
Amerikalılar prezident seçkilərinə hazırlaşan zaman Gallup İnstitutu son bir il müddətində 134 ölkədə apardığı rəy sorğularının nəticələrini dərc edib. Sorğulardan məlum olub ki, rəy soruşulan adamların 41% öz ölkələrində seçkilərin ədalətli keçirilməsinə əmin olan zaman 47% bunun əksini düşünür. Nisbət baxımından qeyd etmək maraqlıdır ki, təmiz seçkiyə inanan respondentlər Ruandada 93%, Zimbabvədə isə cəmi 10% təşkil edib. Amma Zimbabvədə cəriyan edən siyasi böhran müxalifətinin uzun müddət hakim Zanu PF partiyası tərəfindən əzilməsi baxımından heç də təəccüblü deyil ki, bu ölkədə seçki barədə bədbin fikirdə olanların sayı bu qədər çoxdur. Müqayisə üçün əmin göstəricilər müvafiq olaraq Danimarkada 91.5%, Türkiyədə 47.43%, Azərbaycanda 39.48%, Ermənistanda isə 14.83%-ə bərabərdir. Seçkinin ədalətli keçirilməsinə inan barədə suala Amerikalıların 47% müsbət cavab verib. Bu, Gallup'ın dünya üzrə müəyyənləşdirdiyi orta statistik göstəriciyə nisbətən bir qədər yüksək, bəzi başqa ölkələrdə olanlardan isə bir xeyli aşağı rəqəmdir. Sorğuların gedişində bütün qitələr arasında seçkiyə inamla yanaşma baxımından ən yüksək göstəricilər Avropa ilə Asiya üzrə qeydə alınıb. Bu regionlarda ədalətli seçkiyə etimadın dərəcəsi orta hesabla 48%-ə bərabərdir. Avropa qitəsinin şərqi ilə müqayisədə qərb hissəsində seçkiyə etimad daha yüksəkdir. Afrika ilə Amerika qitələrində həmin nisbət müvafiq olaraq təxminən 36% və 33% təşkil edib. Gallup İnstitutunun əməkdaşları ayrı-ayrı ölkələrdə seçkiyə etimadla əhalinin maddi rifah arasında qanuna uyğunluq tapmağa çalışıblar. Cüzi istisnalarla ümumilikdə məlum olub ki, hər hansı ölkədə korrupsiya həddi nə qədər aşağıdırsa, seçkiyə inam da o qədər yüksəkdir. Gallup'ın 97 ölkəni əhatə edən maddi rifah barədə araşdırmalarından məlum olub ki, ədalətli seçkiyə inanan sakinlərin sayı az olan ölkələrdə maddi rifah göstəriciləri həmçinin aşağıdır. Qeyd olunur ki, başqa siyasi indikatorlar və o cümlədən hökumətə etimad həmçinin maddi rifahın dərəcəsini öyrənməyə imkan verən zaman seçkiyə etimadın dərəcəsi onlar arasında ən dəqiq göstərici kimi özünü doğruldu.
Rövşən Raiboğlu dinlədi. Amerikadakı seçkilər haqqında hələlik bu qədər. Amerikadakı seçkilər haqqında azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan da məlumat, son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Orada həmçinin efirə girən reportajların mətnləri və həmin reportajların özləri və video görüntülər də əldə edə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Amerikadakı prezidentliyə namizədlərdən biri, indiki namizədlərdən biri John McCain-in seçki platformasında korrupsiya ilə mübarizə də var idi. Düz oradakı korrupsiyadan danışanda Azərbaycandakı səviyyələrdən danışılmır. Azərbaycandakı ekspertlərin fikrincə isə korrupsiya bu dəqiqə Azərbaycanda bütün sahələrə sirayət edib. Hətta o qədər ki, məsələn, bu il üçün dövlət büdcəsindən ayırdığı 190 milyon manatdan hansılar ki məktəblərin tikintisinə və təmirinə ayrılmalıdır, böyük hissəsi heç də məqsədi üzrə xərclənmir və nəticədə təmir olunan məktəblərdən ancaq kiçik bir qismindən uşaqlar abituriyent adını qazanıb instituta girə bilirlər. Azadlıq radiosunun xüsusi araşdırması təhsilə qoyulan sərmayələr nə qədər özünü doğruldur? Səadə Akif qızının reportajı.
Dərslərdə daha çox zəhləncəri verirlər, müəllimlər dərsdə daha çox oturmurlar, şu an üstə düşmürlər, oxutmurlar daha çox, öyrətmirlər əsas şeylərdə, yəni özün öyrən, özünə lazım olanı ged, özün oxu.
Tovuz rayon məktəblərinin birini ötən il bitirən Könül Əliyeva deyir ki, şagirdlərin çoxu il boyu məktəbə də getmir.
Uşaqlar ilk dərsə gəlmir, ümumiyyətlə məktəb adı gedir məktəbdə uşaqların. Biz də məşğələrə gedirik, hazırlıqlarda qalıb da yollarda elədir. Yəni dərsi tam keçmirlər dərs məktəbdə.
Müsahibimiz deyir ki, orta məktəbdə yaxşı dərs keçirilmədiyi üçün ali məktəbə də qəbul oluna bilməyib. Ona görə də hazırlıq kurslarına getmək üçün Bakıya gəlib. Deyir, özünü yenidən orta məktəb şagirdi sayır, amma bu dəfə əməlli başlı dərs keçir. Ötən il dövlət büdcəsindən təhsilə investisiya xərcləri üçün 196 milyon manat ayrılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə hələ ötən il bildirmişdi ki, bu vəsait ölkədə məktəb və əlavə tədris korpuslarının tikintisinə, qəzalı məktəblərin təmirinə xərclənəcək. Statistik planlaşdırmada son aylarını yaşadığımız bu ilin payına 115 orta, 4 peşə məktəbinin tikintisi düşür. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, ölkədə məktəb tikintisi bumu ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi üçün yaxşı tor sayıla bilər. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. İqtisadçının fikrincə, üstəlik təhsilə ayrılan investisiya öz bəhrəsini vermir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, ötən il 40%-ə qədər orta məktəbdən bir məzun da tələbə adını qazana bilməyib.
Mənə gəlir, o məktəblərin səmərəlilik məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə daxil olanlar, Bakı, yəni Abşeron da daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıq. O deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az azalıqlıdır.
Təhsilə qoyulan investisiyaları araşdıran jurnalist Natiq Güləhmədoğlu da hesab edir ki, məktəb tikintisinə yönəlmiş investisiyaların səmərəsi görünmür. O, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2007-2008-ci il tələbə qəbulu üzrə nəticələrinin təhlilində investisiya qoyulan məktəblərin məzunlarını arayıb. Məlum olub ki, məsələn, bir sinif otağına 64 min manat vəsait qoyulan məktəbdən ya heç kim tələbə olmayıb, ya da uzağı 1-2 abituriyent bu adı qazanıb. Rəqəmlərə diqqət yetirək.
Bir otağı 64 min dollara tikilən Lerçin Cürdəsət kənd orta məktəbindən ötən il 12 abituriyent olub. Onların ikisi ali məktəbə daxil olub. Gədəbəyin Dəyər Qalabulaq kənd orta məktəbinin cəmi 2 abituriyent olub və hər iki abituriyentin toplam balı 100-ü keçməyib. Qusarın 47 orta məktəbinin 44 imtihan kampaniyasına qoşulub. 44 məktəbin tən yarısından, 22-sindən bir nəfər də olsun ali məktəbə daxil olmayıb. Onların arasında bir sinif otağının tikintisinə 64 min manata yaxın vəsait ayrılan Xurəldə kənd orta məktəbi də var.
Təhsil Nazirliyindən isə investisiyaların səmərəsizliyi ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Nazirliğin sözçüsü Bayram Hüseynzade deyir ki, ölkənin regionlarında tədrisin keyfiyyətində problem var, amma bu, müəllim çatışmazlığı ilə bağlıdır. Nazirlik göstəricisi aşağı olan məktəblərin maddi-texniki bazasını və müəllim heyətini yaxşılaşdırmağa çalışır. Onu da deyək ki, bu il dövlət başçısı öz fondundan qəzalı məktəblərin təmiri üçün əlavə 25 milyon manat da ayırıb. 2009-cu ilin dövlət büdcə layihəsində isə təhsilə 1 milyard 300 milyon manatdan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Səadət Akif qızı, təhsil sisteminə məktəblərin təmir və təchizatına qoyulan pullar hara gedir sualına cavab axtarırdı. Bugünkü kontekst proqramından sonra isə Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasından danışan şəffaflıq proqramı görüşünüzə gələcək.
Qanunun mahiyyəti fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, normal vəziyyətdə çalışan sahibkarlara və qanunlara riayət edən insanlara və digər vətəndaşlarımıza bu şamil olunmamalıdır.
Bir də Nazim əlim, bu korrupsiyada ən çox adı hallandırılan Azərbaycan reallığında məmurları daha çox adlandırırlar ki, məmur həm vəzifədədir, həm müəyyən bizneslə məşğuldur. Sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan məmurlarının xarici banklarda vəsaitləri var. Bu qanun layihəsində məmurların həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bank hesabları yoxlanılacaqmı, yoxlanıla bilərmi, belə bir bənd varmı? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. İndi isə kontekst proqramı davam edir. Bu dəfəki prezident seçkilərində Amerikadakı seçki öncəsi dövrdə namizədlərdən birini Barack Obamanı vətənpərvər olmamaqda ittiham edirlər və bundan sonra mediada müzakirələr açıldı ki, ümumiyyətlə vətənpərvərlik nədir, onu necə anlamaq olar? Məlum oldu ki, vətənpərvərlik hər kəsin fərqli qavramlarda anlaşıla bilər. Doğrudan da vətənpərvərlik nədir? Məsələn, onu metrlə ölçmək olar mı? Burada indi söhbət Azərbaycanın vətənpərvərliyini göstərmək üçün, Azərbaycan hökumətinin vətənpərvərliyini nümayiş etdirmək üçün inşa edəcəyi dünyanın ən uzun bayrağından gedir. Amma bir şey var ki, bu vətənpərvərlik nümayişi bəzi insanların işini itirməsi ilə, evini də itirməsi ilə nəticələnə bilər.
21-ci əsrdə kimin ağlına gələrdi ki, sürgün olunacaq?
Elə bilir ki, Qarabağ dəhlizidir bura. Bura Qarabağ dəhlizidir öyle. İlham Allah verdi evadına zavuddur. Bayrağın zıbatından bir də iş yerlərin...
Bayrağın 354 nəvəri az qoyacaq da. 354 ailə.
Cəmi bir neçə həftədən sonra Bakı dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olacaq. Ancaq 162 metr uzunluğunda olacaq dirək artıq bir çoxları üçün problemlər yaratmaqdadır. Məsələn, ötən həftənin sonundan etibarən İlham Allahverdiyev adına gəmi qayırma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri öz iş yerlərinə daxil ola bilmirlər. Zavod işçiləri bildirirlər ki, zavod hərbçilər tərəfindən tutulub.
Adres səhv saldılar, Qarabağdan buranı.
6-cı gün səhər saat 7 radələrində zavodu zəbt edib bizim silahlı qüvvələrimiz. Gəldik işə, qapı bağlı, əskərlər durub içəri buraxmadılar.
Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi təmiri zavodu buna qədər bayıldı. Bayraq dirəyi ucaldılacaq yerdə yerləşirdi. Ancaq ümumi sahəsi 2500 kvadrat metr olacaq bayraq kompleksi layihəsindən və üstəlik Bakı buxtasının təmizlənməsi ilə bağlı hökumətin qərarından sonra zavod və işçiləri də öz iş yerlərini dəyişiblər. Ancaq bu yer dəyişmə digər zavodun ərazisinə zorla köçürülməklə həll olunub. Bunu zavodun işçiləri deyir. Zavodun direktoru Ağaəmir Bəşirov isə bildirir ki, gəmi qayırma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri iş yerlərini itirməyəcəklər. Narahat əsas yoxdur.
Müdafiə Nazirliyinin zavodu sökülür. Verilir onlara.
Bəs sizin zavod necə olacaq?
Biz də köçürük o birisi zavodumuza.
Orada dillə şərait yoxdur.
Yoxdur, düzəldirik. Şərait düzəldəcək.
Bəs niyə hər bir zavodu başqa yerə köçürmürlər? Mən sizin zavodun yerinə köçürürəm.
Bunu mən dəqiq deyə bilmərəm. Yer yoxdur yəqin ki, bura veriblər. Bizimkilərin zavodudur, indi köçürük ora. Hər şey yaxşı olacaq.
Bakının dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olmasının əziyyətini çəkənlər arasında Bayılda 128 qaraj sahibi var. Qaraj sahiblərinə noyabrın 5-nə kimi vaxt verilib ki, qarajlarını könüllü boşaldıb söksünlər. Əks təqdirdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamına uyğun olaraq qarajlar, üstəlik 7-8 ev məcburi qaydada söküləcək. Qarajların yerini isə hökumət hərbi dəniz donanmasına verəcəyini bildirir.
Bayrağa görə bizi köçürürlərsə, heç olmasa ya bir ev versinlər, ya kompensasiya versinlər ki, biz özümüzə bir şey.
Bir qəpik də söhbət getmir. Bunların göstəriş verirlər burada, əllərlə göstərir. Dağıdın hamısını başdan başa. Bu ölkə dərəbəylikdir, qanun qayda yoxdur. Nədir bu insanlar bəyən qurbağadırlar və ya çəyirtkədirlər bunları qavalasına bir yerdən başqa yerə.
Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov isə deyir ki, dövlət əhəmiyyətli layihələri yerinə yetirən zaman hökumət qarajların sökülməsinə sərəncam verə bilər.
Əgər şəhər icra hakimiyyəti və ya da rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərə qaraj istifadəsi üçün sərəncam verilirsə, o müvəqqəti xarakter daşıyır. Sərəncamda da qeyd olunur ki, hər hansı dövlət proqramı, dövlət layihəsi həyata keçirilərsə, qarajların sökülməsi labirdir. Konkret bir cavab deyə bilərəm sizə.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bildirir ki, Azərbaycan qanunvericiliyi də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə ictimai maraqlar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq bu, hər zaman belə olmur.
Bu cür söküntülərə vərayət qazandırmaq üçün dövlət ehtiyaclarını önə çəkirlər. Amma işin materiallarından tanış olanda bəlli olur ki, heç bir dövlət ehtiyacından söhbət getmir. Tutaq ki, o sökülən yerlərdə hansısa bir komersiya təşkilatı, hansısa bir binanı ucaldacaq.
Elə qaraj sahibləri də hesab edirlər ki, ərazi hərbi dəniz donanması adı altında sökülsə də, 1-2 il orada uca göydələnlər yan-yana ucalacaq. Söküntü yerinin yaxınlığında ucaldılacaq bayraq dirəyi isə yaxın vaxtlarda açılacaq. Layihə Azərbaycan hökumətinə 2-4 milyon dollara başa gəlsə də, güllə rekordu yalnız bir neçə ay saxlayacaq. Artıq tikintini həyata keçirən Azinko şirkəti Ərəb ölkələrinin birindən Bakıdakından cəmi 1 metr hündür olan bayraq dirəyinin sifarişini aldığını deyir.
Sevinç Sözalı'nın reportajı bugünkü kontekst başa çatır burada. Sağ olun, salamat kalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Nazim Əlim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bir neçə gün əvvəl parlamentdə cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Nazim Əlim, ümumiyyətlə Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı problem ciddidirmi?
İstənilən ölkədə bu problem var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda bu daha ciddidir və daha azdır başqa ölkələrə nisbətən. Ancaq hesab edirəm ki, kifayət qədər cəmiyyətimizdə yaranmış söz-söhbətlərə qoyulması üçün təbii ki, şəffaflığın artırılması ilə bağlı ölkənin apardığı siyasəti davamı olaraq bu qanun da qəbul olunmalı və bunun icra mexanizmində tətbiqi zamanı bu qanun cilalanmalıdır. Bilirsiniz, qanunu yazmaq yaxşı olur, çünki qanun yaradıcılığı elə bir məsələdir ki, müvafiq başqa ölkələrin təcrübəsi var. Ona istinad olaraq qanunu yaxşı yaratmaq olar, ancaq bunun tətbiqi zamanı Azərbaycan sayağı biz onu mən ümid edirəm ki, tətbiq etməyəcəklər və bu yaranan söz-söhbətə səbəb olmayacaq. Çünki qanunun mahiyyəti, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, normal vəziyyətdə çalışan sahibkarlara və qanunla, müvafiq qanunlara rəyət edən insanlara və digər vətəndaşlarımıza bu şamil olunmamalıdır.
Nazim Əli, ümumiyyətlə bir qədər də istəyirdim bu çirkli pul ifadəsini xırdalayaq. Bu çirkli pul ifadəsinin arxasında nə dayanır? Ümumiyyətlə hansı pullara çirkli pullar deyilir?
Təbii ki, bunun hamısı qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pullar, hamısı çirkli pullar hesablanır.
Nazim Əli, bax, gözlə görüləsi şeylər var. Misal üçün 300-400 manat hansısa məmur maaş alır, amma onun sürdüyü maşın və yaxud da ki, yaşadığı ev və yaxud da ki, tikdirdiyi böyük villalar və yaxud da ki, yəni onun davranışı o 300-400 manatlıq deyil. O çirkli pullarla bağlı mübarizədə bu məsələyə də fikir veriləcəkmi? Yəni bax, bu da çirkli pul hesab olunur mu?
Mən güman edirəm ki, biz ayrı-ayrı mövzuda danışırıq bu məsələləri deyəndə. Çünki biri var, pulların mənbəyi haqqında hansısa bir qanunlu araşdırmalar olsun, deyək ki, mənbəyi hardadır, kimisə hansısa əmlakı varsa, hansısa bir vəsaitlər toplayıbsa indiyə qədər, bu qanunun mövzusu deyil. Çünki bu artıq başqa bir mentalitetdən, bizim Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərindən doğan bir məsələdir ki, hansısa bir məmur həqiqətən o vəzifəyə gələnə qədər, təbii ki, biz də deputat olaraq seçilən zaman, biz müxtəlif deklarasiyalar vermişik, bəyannamələr vermişik öz gəlirlərimiz və əmlakımız haqqında. Və mütəmadi olaraq, mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı da öz bəyannaməsini verir. Ancaq bu bütün məmurlar tərəfindən həyata keçirilir. keçirilmir. Bu artıq başqa bir mövzudur. Mən ona aksent eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ətrafda yaşayan insanlar hamı-hamını görür. İnsanların gözləri tərəzidir. Belə demək mümkün olsa, hansı bir insanın, hansı bir məmur olsun və yaxud o biznesmen olsun və yaxud sahibkar olsun, ona baxmayaraq, o əgər Azərbaycanın bir tərəfində hansısa bir məhəllədə səfalət varsa, bu birisi tərəfdə yolun birisi tərəfində doğrudan da gözəl villalar varsa, bu deməli kapitalizminin təzahürləridir. Yəni bunu biz nə qədər qaçsaq da, bu olacaq ki, biz sosializm psixologiyasına qayıdırıq. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu qanunda da belə yazılıb. Təbii ki, haqqında danışdığımız qanun başqa məsələləri müzakirə mövzusudur. Ancaq qaldı ki, siz dediyiniz ki, o 300-400 manat maaş, indi artıq məmurlar 300-400 manat maaş almır. Kifayət qədər o danışdığınız məmurların maaşı yüksəkdir. O cümlədən Milli Məclisin deputatının maaşı 2000 manata yaxındır.
Bir də Nazim əlim, bəs nə qədər pul nəzarət altına alınacaq? Nə qədər məbləğ?
Qanunda birbaşa yazılıb, əgər mənşəyi məlum olmayan, identifikasiya olunmayan məbləğlər, təbii ki, hamısı məbləğindən asılı olmayaraq, onlar maliyyə monitorinqinin subyekti olacaq. Ancaq 20 minlən manatdan və yuxarı vəsait, bu təbii ki, maliyyə monitorinqinə düşəcək. Ancaq bir aksent edeyim ki, təbii ki, maliyyə monitorinqindən məşğul olan, monitorinqi həyata keçirən şəxslər, subyektlər, deyək ki, notariuslar, alqı-satqı brokerləri, banklarda işləyən insanlar, əgər onların öz bir daxili nəzarəti var və identifikasiya edə bilirlər ki, fərqi olmaz, o 1 milyon vəsait də köçürə bilər, 2 milyon da, 10 milyon da, bunun heç bir bunda bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq əgər o identifikasiya oluna bilmirsə, yəni mənşəyi məlum deyilsə, hardan hara keçir, onda mən güman edirəm ki, qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanun qəbul olunduqdan sonra bilirsiniz, qanunun icrası ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunur və mexanizmlər müəyyən olunur. Onda o artıq dəqiqləşdirilməlidir ki, hansı köçürmələri həmin insanlar, buna məsul olan şəxslər maliyyə nəzarət orqanına məlumat verə bilərlər bu barədə. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, insanlarımıza öz işlərini şəffaf qursunlar və təbii ki, bank sektorundan, maliyyə sektorundan mütəmadi olaraq əlaqədə olsunlar.
Bəs bu nəzarəti kim aparacaq, hansı qurum?
Dövlət tərəfindən yaradıla biləcək, yəni qanunda nəzərdə tutulub, bu ölkə başçısının səlahiyyətlərinə aiddir. Maliyyə monitorinq orqanı olacaq, orqanı yaradılacaq.
Hansı qurumun nəzərində olacaq, yoxsa müstəqil bir qurum olacaq?
Qanun təqdimatı zamanında bu fikirlər səsləndi. Bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təcrübələr var. Bəzi ölkələrdə milli və yaxud mərkəzi bankların nəzdində yaradılır. Bəzi ölkələrdə Maliyyə Nazirliyinin, bəzi ölkələrdə Ədliyyə və Hüquq Mühafizə orqanlarının. Ancaq biz qanunda birinci oxunuşda bunu qeyd etmişik. Artıq qərar qəbul olunub. Bu müvafiq icra hakimiyyət orqanının aiddir. Yəni bu o deməkdir ki, ölkə başçısının səlahiyyətinə aiddir. Ola bilər ki, bu ayrıca bir qurum olsun, o qanunun tətbiqi ilə bağlı ölkə başçısının sərəncamı olan zaman təbii ki, orada göstəriləcək. Və yaxud mən hesab edirəm ki, bu qurum müstəqil qurum olsa daha yaxşı olardı. Çünki bəzi ölkələrin səhvlərini təkrar etməməliyik. Və müxtəlif ölkələrdə bu qanun, bu tipli qanun qəbul olunduqdan sonra orta və xırda sahibkarlığa hər hansı bir maneçilik yaradıla bilər, süni maneçilik. O da qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanunun bütün mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə ümid edirəm ki, maariflənmə baxımından bu qanun haqqında kifayət qədər insanlarımıza, vətəndaşlarımıza, sahibkarlara və maliyyə monitorinq orqanı yaradılacağa qədər olan məsələləri biz tam şəffaf həll etməliyik ki, insanlarımız artıq məlumatlı olmalıdırlar ki, hansı vəsaitlər maliyyə nəzarətinə düşür, niyə düşür və hansı əmlaklar və bu tipli suallar sonradan tapılmasın və həmin o maliyyə nəzarəti orqanına, maliyyə monitorinq orqanına, monitorinq iştirakçıları tərəfindən və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən, yəni mən qeyd elədim, notariuslardır, deyək ki, brokerlərdir, bank işçiləri ki, hər bir məsələyə şübhə ilə yanaşmamalıdır və bu şübhə sonradan gətirib həmin sahibkarın və ya digər şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Nazim Əlim ilə bax bu parlamentin son bu məsələ ilə bağlı müzakirələrində deputatların, yəni sizin həmkarların bir çoxu bu məsələyə narazılığını bildirirdi və qeyd edirdi ki, bu daha çox, burada əsasən narazılıq bu 20 min manat məbləği ilə bağlı məsələlərin şübhə altına alınmasıdır. Sizin təmsil olunduğunuz İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da, vitsi spiker Valeh Ələsgərov da onlar çıxışlarında qeyd edilədilər ki, bu orta və xırda sahibkarlığın inkişafına mane olacaq. Mən sizin onların çıxışına bir qulaq asaq, siz qulaq asmışsınız, bir də qulaq asaq.
Bu qanun bu şəkildə qəbul olunsa,
Tarix üçün mənim sözümü yadınızda saxlayın. Deyəndə ki, Avropada 15 min eurodan artıq hər nə oldu monitoringə daxildir. Çox üzr istəyirəm sizdən, yalan sözdür. Avropada identifikasiya edilməmiş klient tərəfindən 15 min eurodan artıq məbləğ alınırsa, köçürülürsə də onda əvvəl çalışırlar müəyyən eləsinlər kimdən kimə. Əgər bu identifikasiya edilmiş klient tərəfindənsə də 1 milyon da ola bilər, 15 milyon da ola bilər. Heç kimə bir sual verilir. İkincisi, ən çox bank əməliyyatları hansı ölkədə aparılır? Avropanı götürsək, yəqin ki, İsveçrədə. Bankların əksəriyyəti orada yerləşir. 2004-cü ya da 2003-cü il bu dəqiqə yadımdan çıxıb, İldə deməli İsveçrədə məcburi monitoringə verilmiş cəmisi 1310 iş olub. Milyardlarla əməliyyatlardan. Onlardan məhkəməyə çatanı cəmisi 49 olubdu. Cəmisi 49. Niyə? Çünki İsveçrədə 15 min eurodan artıq hər məbləq monitoringə, məcburi monitoringə verilmir. Əgər kimsə də sayır ki, bu cür qanunların qəbul edilməsi və tətbiqi nəticəsində qeyri-qanuni, nə bilim, yumaqla, nə ilə qanunlaşdırılmaqla məşğul olanların sayı azalacaqdır, ya da terrorçunun maliyyəsini azalacaqdır, bu sadə lövlükdür. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Europol və başqa təşkilatların tədqiqatlarına görə 2004-cü ildə ancaq narkotrafikdən, narkobiznesdən əldə edilmiş qazancların ən aşağı dəyərləndirilməsi 500 milyard euro. Bütün iqtisadiyyatı götürəndə ən aşağı dəyərləndirmə 1 neçə trilyon euro. Çünki qeyri-qanun əməliyyatların əksəriyyəti bank əməliyyatları vasitəsində keçirilmir. Bu işlərlə məşğul olan insanlar bir o qədər beysavat ya da sadəlöv deyil ki, oğurluqla qazandığı pulları ya da narkotiklərdən satışından qazandığı pulları aparsın çamadanla banka töysün, sonra da desin Baron Morales'e göndərin bunu. Bu milyardlar, trilyonlar gözə görünmür, çünki çox zaman başqa şəkildə bunlar aparılır. Xırdalamaq istəmirəm, birdən kimsə də istifadə eləmək istəyər. Ancaq bu əməliyyatlar trilyonlarla aparılır. Ziyan kimə vurulacaqdır? Birinci növbədə Azərbaycanda. Kiçik və orta biznesə, bizim bank, maliyyə, kredit təşkilatlarımıza, bizim sığorta şirkətlərimizə və beynəlxalq təcrübədə yəqin ki, xəbəriniz var. Bu cür qanunların tətbiqindən sonra müdaxilələrdən yəqin ki, xəbəriniz var. Bundan istifadə edərək kiçik və orta biznesin işinə, bank, maliyyə, kredit sistemlərinin, təşkilatların işinə müdaxilələr. Ona görə mənim xahişim nədən ibarətdir? Gəlin bu qanuna ciddi yanaşaq. Bu qanunun qəbulunla ola bilsin Azərbaycanın reytingi hardasa da göylərə çıxacaqdır. Ancaq bu reytinglə orta, kiçik biznesi yaşatmaq, ailələrə pul çörək gətirmək mümkün olmayacaqdır.
Nazim əlim, bir məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Nəqd hesablamalarla bağlı, hesablaşmalarla bağlı bu qanun layihəsində söz açılırmı? Yəni, onlara necə nəzarət olunacaq? Məncə, yoxdur deyəsən.
Yox. Bu qanunun predmeti deyil. Təbii ki, nəqd şəkildə gəlib hansı bir alıcı, hansı bir əmlakı alırsa, deməli, bu fərqi yoxdur. Nəqd şəklində alır və yaxud köçürməklə edir. Bu, müxtəlif notarisların, əgər bundan şübhə doğurursa, o notarislərdən bu pulun, yəni bu monitoringə, məcburi monitoringə düşməyə ehtimalı varsa, deməli, bu haqda məlumat veriləcək. Ona görə nəqd və yaxud köçürmə bunun qanunun mahiyyətini dəyişmir. Yəni, fərq ondadır ki, bu vəsaitlər çirkli pulların yuyulmasına xidmət edir. Yəni, çirkli pullar təkcə köçürməklə olmur ki, çirkli pullar ilə nəqd hesablaşmaları da əsasən bu.
Bəs o necə yoxlanacaq onda nəqd hesablaşmalar, nəqd pul? Misal üçün kimsə...
Bu insan hər hansı bir insan maraqlı olmamalıdır ki, çamadanla pul daşısın. Ona görə biz il yarım bundan qabaq təqribən ölkə başçısı nəqsiz hesablaşmalar haqqında sərəncam imzalayanda onu nəzərdə tuturdu ki, təbii ki, nəqsiz hesablaşmalar bank vasitəsilə hesablaşmalar həm şəffaflığa xidmət edir, həm də insanlarımızın bir növ nəqsiz hesablaşmaların meylini artıra bilər. Yəni o cümlədən dövlət orqanlarında indi bilirsiniz, maaşlar, ödəmələr hamısı nəqsiz hesablaşmalarla, plastik kartlarla həyata keçirilir, kredit kartlarla həyata keçirilir. keçirir. Ona görə bu istiqamətdə biz iş görməliyik. Çünki biz əfsuslar olsun ki, bunu biz xarici ölkələrin olduqda siz də görürsünüz ki, istənilən marketdə, istənilən bir alış-veriş mərkəzində kifayət qədər post terminallar var və istənilən kartla insan orada alış-verişini edə bilir, çox rahat və bunun nəzarəti də çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir sonradan. Ancaq Azərbaycanda bunu biz müşahidə edə bilmirik. Bu bir növ yenə də gətirir ona çıxardır ki, kölgə iqtisadiyyatına xidmət edilən amillər ortalığa çıxır və bunun şəffaflandırılması üçün yollardan da biri nəxsis hesablaşmaları üstünlük vermək lazımdır. O baxımdan kimsə çamadanla pul daşıyırsa bunun özünün problemidir. Təbii ki, o da monitorinqa düşə biləcək amma o pulu harasa qoymalıdır, harasa gətirib banka depozitdə saxlamalıdır və yaxud gedib hansısa bir əmlak almalıdır və yaxud, yəni bu çox sadədir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Bir də Nazim bəli, misal üçün, bax, bir nəfər ev alır. 100 minə, 150 minə, ev alanda, alan, satan. Bax, bu məsələlərə də nəzarət olacaqmı ki, bax, bu pul harada idi bu evi alırsan? Və yaxud da ki, evi kimsə satıb, onda nəqd ona pul veriblər misal?
Və yaxudlar, mən qeyd edilədim ki, biz pulun mənbəyi haqqında hər hansı bir məlumat və yaxud bunun məlumatın alınması, bu, burada
nəzarət
bu qanunun predmeti deyil. Predmeti deyil. Sadəcə olaraq, mən onu qeyd etməliyəm ki, qanun qəbul olunduqdan sonra, təbii ki, üçüncü oxunuşdan sonra, qanunun müvafiq maddəsində də bu belə qeyd olunub, siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən ümumi məbləği 20 min manatdan artıq olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar monitoring olunur. Yəni, siyahısı müəyyən olunmuş olunacaq. Yəni, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müvafiq sərəncam veriləcək ölkə başçısı tərəfindən və orada da konkret olaraq göstəriləcək hansı əməliyyatlar, yəni burada əsasən odur ki, şübhə doğuran əməliyyatlardır və digər əməliyyatlar bayaq o fikrimizdə səsləndi. Bu demək deyil ki, bu qanunun tətbiqindən sonra hər hansı 20 mindən yuxarı və yaxud bütün əməliyyatlar nəzarətə götürülür. Sadəcə olaraq identifikasiyası mümkün olmayan əməliyyatlar, yəni şübhə doğuran əməliyyatlar. Bunlardan da təbii ki, qanunda mən onunla razıyam ki, Valeh müəllimlə digər Milli Məclisə çıxış edən insanlarla qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlər yarana bilər insanlarımız qanunun tətbiqinlə hansısa bir problemlə üzləşə bilərlər. Yəni, hər bir pul köçürməsini, hər bir əməliyyatı şübhə altına alıb və onun monitoringi vermək qətiyyən yol verilməzdir.
Ümumiyyətlə, bu məsələyə etiraz bildirən deputatların narazılığı odur ki, bu qanundan sui-istifadə edənlər çox olacaq.
Mən bir şeyə qeyd edeyim ki, fikir verirsinizsə, ölkə başçısı regionlara səfər edərkən və müxtəlif tədbirlərdə sahibkarların, iş adamlarının birbaşa onun dəstəyi altında olduğunu kifayət qədər vurğuluyur və bunu qeyd edir. Və qanunsuz yoxlamaların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər sərt tədbirlər görür. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, biz də rastlaşırıq, insanlarımız da rastlaşır və bizə yenə də qanunsuz müdaxilələr var. Bu artıq cəmiyyətin özünün maariflənmə səviyyəsindən irəli gəlir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanların öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmasından irəli gəlir. Bizim dövlət orqanlarında çalışan insanlarımız, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanlarımız qanunun tətbiqi zamanı təbii ki, qanunsuzluğa yol verməməlidirlər. Və onların əgər belə qanunsuzluqlar yol verirsə, bu müvafiq olaraq həm cinayət məcəlləsində, həm mülki məcəllədə, həm digər məcəllələrdə inzibati xətalar məcəlləsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinin və yaxud hərəkətsizliklərindən müvafiq şikayətlər oluna bilər və bunun məsuliyyəti mövcuddur.
Nazim bəy, bir də bir çox məmurların adı hallandırılır, mətbuat səhifələrində qeyd olunur. Misal üçün, daha çox səslənən fikir odur ki, Azərbaycandan PKK terror təşkilatına maliyyə yardım edilir, müxtəlif məlumatlar gedir qəzetlərdə. Çirkli pullara qarşı mübarizə ilə bağlı bu qanun layihəsi qəbul olunandan sonra, bax, bu mənbələri, bu pulların buradan kim tərəfindən göndərilməsi, ümumiyyətlə belə pulların göndərilməsi var, yoxdur. Bunlar üzə çıxacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan terrora məruz qalmış ölkədir və Azərbaycan terrorizm baxımından, yəni hər hansı bir qanunun şəffaflığın yaradılması ilə bağlı məsələlərdə çox maraqlıdır və bunu gündəlik həyatımız göstərir. Mən şayələr üstündə, yəni fikirlərimi bildirmək istəməzdim. Çünki Azərbaycanın maliyyə bank sektorunda qarşı, yəni bizim heç bir qərəzli mövqeyimiz də ola bilməz. Çünki banklar haqqında qanun bizim etirafımıza görə göre, müxtəlif mütəxəssislərin etirafına göre, SNG dövlətində və ya başqa dövlətlərdə çox mütərəqqi bir qanun hesab olunur. Bu demək deyil ki, bizim kifayət qədər də bizim tənqidi fikirlərimiz var. Bank sektorunun idarə olunması ilə bağlı, deyək ki, vəsaitlərin çatışmamazlığı ilə bağlı. Bu başqa bir mövzudur. Ancaq mən güman etmirəm ki, bugünkü şərait ona imkan verir ki, hər hansısa bir dediyiniz kimi yazılan şayələrin doğrudan da hansısa bir faktlara sökənir.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapına smayət getmirsən, o bir otaya kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir de Nazim Əlim, bu korrupsiyada ən çox adlandırılan Azərbaycan reallığında məmurları daha çox adlandırırlar ki, məmur həm vəzifədədir, həm müəyyən bizneslə məşğuldur. Sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan məmurlarının xarici banklarda vəsaitləri var. Bu qanun layihəsində məmurların həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bank hesabları yoxlanılacaqmı, yoxlanıla bilərmi, belə bir bənd varmı?
Bu qanun Azərbaycanın daxili qanunudur, bilirsiniz. Ancaq Azərbaycanın müxtəlif konvensiyalara qoşulub və o ölkələrdə də, həmin ölkələrdə, Avropa Şurasının digər ölkələrində də deyək ki, buna müvafiq qanunlar qəbul olunub, artıq işləyir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Avropa Şurasının daxil olan ölkələrdən Azərbaycanda hələ bu qanun yoxdur. O deməkdir ki, əgər orada hansısa bir məmurun və yaxud adi vətəndaşın narkoticarətlə məşğul olan və yaxud qaçaq malçılıqla məşğul olan hansısa bir biznes adamının orada vəsaitləri monitorinqə düşürsə, deməli avtomatik olaraq Azərbaycan tərəfi bu tərəfdən informasiya mübadiləsi aparılacaq və müvafiq konvensiyanın müddəalarına uyğun bu qanunda da yazılıb, Azərbaycan burdan aparılmış vəsait geri qaytarılmasını tələb edə bilər. Yəni, bu qanunda öz əksini tapıb. Ona görə bu barədə kifayət qədər insanlarımız məlumatlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, o vəsaiti hansı ölkəyə çıxaracaq, hansı yollarla, istər bu məmur olsun, istər sahibkar olsun, istər digər kateqoriyadan olan şəxs olsun, əgər ora çıxarırsa, o maliyyə monitorunqa ora düşürsə, təbii ki, o ölkədə, deməli, Azərbaycan bundan xəbərdar olacaq və Azərbaycan bu əmlakı geri tələb edilmək diyarındadır.
Bir də haqqında yoxlama aparılan adamın özünə də məlumat veriləcəkmi ki, sən hesabını yoxlayırıq, sən maliyyə qaynaqlarını, mənbələrini yoxlayırıq? Yoxsa bu
ilk çünki qanun müvafiq müddəasında da yazılıb, 3 gün ərzində bank köçürmələrindən əsas gedir söhbət. Yəni müvafiq şəxslər, yəni buna məsul olan insanlar qanunla bu əməliyyatları dayandırırlar. Və 3 gün ərzində bunlar öz daxili nəzarət orqanlarında yoxladıqdan sonra ki, bu şübhəli əməliyyat və monitoring, maliyyə monitoring orqanına verilməlidir, qərar qəbul olunur və 2 gün ərzində artıq maliyyə monitoring orqanı qərar qəbul etməlidir ki, bu ya şübhəli əməliyyatdır, artıq verilir hüquq mühafizə orqanlarına. Onu beləliklə ümumilikdə 5 gün ərzində artıq biliniləcək ki, bu şübhəli əməliyyatdır və bu artıq maliyyə monitoring orqanının səlahiyyəti çərçivəsindədir. Yəni o qanun tətbiqi ilə bağlı bu məsələlər də aydınlığını
İndi,
tapacaq.
İndi belə deyək, araşdırmalar aparıldı, məlum oldu ki, şübhəli pul köçürmələrdir, təsdiqləndi. Həmin pula həmin o pulun sahibi o pulu götürə bilməz də, belə deyək.
Xeyr, götürə bilməz.
Bəs o pulun taliyi necə olacaq?
Bu araşdırılandan sonra məhkəmədə əgər sübut olunsa ki, həqiqətən bunun istintaq orqanlarında, maliyyə nəzarət orqanında, maliyyə monitorinq orqanında bunu şübhəli bilib, ancaq kifayət qədər əsaslar yoxdur, vəsait sahibinə qaytarılır. Və yaxud təbii ki, bu çirkli puldursa, hansı terrorçuluğun maliyyəsi bu dövlətin nəfinə keçir.
Ümumiyyətlə bu qanun qəbul olandan sonra 20.000 manatdan artıq pulu olan hər bir Azərbaycan vətəndaşında artıq bir məsuliyyət yaranacaq ki, bu pulun mənbəyi, bu pul hardan götürdüyü barədə bir öhdəlik olsun, bir narahatlıq olsun.
Bir şey deyim də, istənilən məbləğ, məbləğindən asılı olmayaraq, həmin monitorinq olunmalı pul vəsaitlə və digər əmlaklə əməliyyatlar bəndində bu yazılıb, məbləğindən asılı olmayaraq, istənilən pul vəsaitləri əgər şübhəlidirsə, deyək ki, yəni kifayət qədər şübhə yaradan əməliyyatlar, pul vəsaili və digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilmiş və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar. Məsələn, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından həyata keçirilən əməliyyatlar. Azərbaycandan söhbət gedir də, xarici dövlətin hansısa ki bir siyasi xadiminin burada əməliyyatı var. Əgər cinayətlə əlaqəsi olmayan adam, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində və iştirakçısı olmayan adam niyə narahat olmalıdır? Lap o 20 min də köçürə bilər harasa, lap 1 milyonda. Əgər onun təbii ki, o özünə əmindirsə, öz şirkətinə əmindirsə, qanuni fəaliyyət göstərir. O baxımdan qanuna rəyət edən insanların heç bir bu qanundan qorxusu olmamalıdır. Ancaq tətbiqi baxımından mən ümid edirəm ki, ölkə başçısının dediyi tövsiyələr həmin müvafiq maliyyə monitoring orqanında qulağında sırğa olacaq. Təbii ki, maliyyə monitoringin iştirakçılarında, notariuslarında, sığorta şirkətinin əməkdaşlarında, brokerlərində hamısı bilməlidir ki, heç bir əsas olmadan şübhə yaradıb vətəndaşlarımıza problem yaratmaq olmaz.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi ilə danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim. Maarif Zingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.